kun sagale America saganta afaan oromoti tan ordoftota kenya akala kosa saati etiopia tigalgalgalgal saati lama wala karra hanga saati sadit sagalen america sagantana fa noromo yeromar witata hanga jimata radio ni daf televizinin as magala washington ra kan tamsasu amma jal kabera sagantawon jimata harraf kende fanne kan kesumesu an mitkuf kadu yomunto odu fi sagantawon harraf qamnu kesa Itoophiyaa keessatti koreen nageenyaa angawoota icitiin kan hojjetu maqaa koree nageenyaa jedhuun hundaa'eeru naannoo Oromiyaa keessatti ajjechaawwanii fi hidhaawwan seeraan alaa raawwachaa jira jedhamu koreen gidduu galeessaa dhaaba bilisa baasaa uummata Tigraay ibsa baaseen miseensota isaa lama kan odeeffannoo diinaaf kennaniiru jedhe miseensummaa irraa mulquu isaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa bakka gadaamii Cuqqaalaa keessatti abbootiin amantaa afur ajjechaan irratti raawwatamuu fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataas dabareessaa eeggannee isin biraan geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataa har'aa waliin anjaallannee gammadaati. Koreen iccitii qondaaltota gameeyyii Oromiyaa ribxe loltoota Oromiyaa keessaa cabsuuf jecha ajjechaa seeraan alaa fi hidhaa seeraan alaa akka gaggeeffamu ajajuu isaanii qorannaan Reutersiin gaggeeffame beeksisee jira. Reuters qondaaltota federaalaa fi naannoo abbootii murtii abbootii seeraa fi kanneen miidhaan aangawootaa irra ga'e walumaa gala 30 ol ta'an waliin gaaffiif deebii gaggeessee jira. Kana malees galmeelee qaamolee siyaasaa fi haqaa naannootiin wixinamanis gamaaggameera. Gaaffiif deebii gaggeeffame akkasumas galmeeleen kunneen yeroo jalqabaatiif hojii koree nageenyaa kan muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed bara 2018 gara aangootti erga dhufanii ji'oota keessatti socho'uu jalqabeen hojii gaggeeffame kan calaqqise yoo ta'u kanaan dura koreen kun jiraachuunsaas hin gabaafamne. Qondaaltonni mootummaa ammaaf duraanii shan Reutersiif akka himanitti koreen kun fincila waraana bilisummaa Oromoo waggootii dheeraaf uummata Oromoof mirga hiree murteeffannaa fi mirga afaaniif aadaa ofii argachuu akkasumas Oromoon yeroo dheeraaf siyaasaaf hawaasummaan loogiin irratti gaggeeffamaa jira jechuun komachaa ture sana dhaabuudhaaf wiirtuu tattaaffii Dr. Abiy gochaa jiraniiti jedhan. Bara 2019 yeroo mormii haaraan ka'u mootummaan tarkaanfii cimaa fudhate kana keessattis koreen nageenyaa dursa kan fudhate ta'uu qondaaltonni shanan kun himanii jiran. Hoggara Oromiyaa keessatti uumameen namoota 100,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqisee jira. Mootummaan Itoophiyaa fi qondaaltonni mirga namoomaa waboon bara 2019 irraa eegalee lammiilee nagaa hedduu ajjeese jechuudhaan himatu. Himannaa kana garuu waboon haalee jira. Bal'ina qorannaa gaggeeffame kanaas sagantaalee torban dhufuu keessatti fudhannee dhiyaanna.
Koreen gidduu galeessaa dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay kamisa kaleessaa walgahii gaggeessan yeroo wal waraansa darbee sana hooggantoota isaa diina jechuun kan waame mootummaa federaalaan qabamanii turan irratti murtii dabarsuu isaa ibsa barreeffamasaa miidiyaa hawaasaa feesbuukii paartichaa irratti baaseen hubachiise jira.
Akka kanaanis miseensota koree hojii raawwachiistuu fi koree gidduu ka turan namoonni jaha bakka turanitti akka deebi'an paartiin kun kan murteesse yoo ta'u isaanis Dr. Addis Alem Baallamaa, Dr. Abrahaam Takasta, Dr. Salamoon Kidaane, Obbo Asbahaa Ragaawi, Adde Kiroos Haagosii fi Dr. Radaa'ii Barha ta'uun ibsameera. Miseensa koree hojii raawwachiistuu paartichaa ka turan Adde Keeriyaa Ibraahimii fi miseensi koree gidduu ka turan Adde Muluu Gabra Egzaabeer immoo diinatti harka kennachuu akkasumas iccitii dabarsanii kennan jedhamuudhaan paarticha keessaa ari'amanii jiru. Addikeria Ibrahim imma kana lalchise sagale America Davey kennanin haqi yokan uganjiru gara fula duratti ifata aje daniru walgayin kore giddu gal kan addabili summa umata Tigray yokan TPLF jimata arras kan ittifufejiru yotau gumi parti cha saitanu ratti mari achusa ibsame rajachu dan mulugeta asbaha makale ragabase jira
Bulchinsa naannoo Amaaraa keessatti konkolaataan lama hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen fudhatamu waldaan fannoo diimaa kan Itoophiyaa ibsa kamisa kaleessa baaseen beeksisee jira.
Konkolaataan hojii gargaarsa namoomaaf gara godina Gondar Kibbaa fi Gondar Kaabaatti socho'aa turan lamaan torban tokko dura godina Gojjaan Bahaa magaalaa Mooxaarraa fageenya kiiloomeetira 30 irratti bakka maqaansaa addaa Asiroo Maariyaam jedhamutti hidhattootaan fudhataman jechuudhaan himatee jira. Waaghimraa keessatti immoo caama mudate hordofee hojii lammiilee miidhaman gargaaruurra oolee magaalaa Saqoxaarraa gara Kooramitti imalaa akka ture konkolaataan fannoo diimaa biraan magaalaa Kooram ga'uuf kiiloomeetiriin 3 lafa hafeetti bakka Faalaa Gabayaa jedhamutti hidhattoota riphanii turaniin dhukaasi irratti banamuun ibsameera. Boombiin kan irratti darbatame ta'us konkolaataa miidhuurraan alatti lubbuu namaarratti waan geessise hin qabu jedhameera. Konkolaataan humnaan fudhataman lamaan fannoo diimaa Finlaandirraa kan argamee fi meeshaalee tajaajila eegumsa fayyaa fe'anii deemaa akka turan ta'uu waldaan fannoo diimaa kan Itoophiyaatti itti gaafatamaan koominikeeshinii akka ta'an obbo Masfin Daraje sagalee Ameerikaaf himaniiru. Hidhattoonni kun konkolaataa kana kaayyoo kaa'ameefin alatti itti tajaajilamaa akka jiran kanaafis waldaan fannoo diimaa kan Itoophiyaa itti gaafatama akka hin fudhanne ibsaniiru jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa naannoo Amaaraa kan turanii fi turtii ji'oota 6 fi mannaan osoo irratti hin banamin to'annaa jala kan jiran obbo Yohaannis Bu'aayaaloo mirgi himatamuu dhabuu isaanii irraa kaafameera. Labsii yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti labsame kan akka barbaachisummaa isaatti guutummaa biyyattiitti hojiirra oola jedhameen gaafa hagayya 9 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti to'annaa jala kan oolfaman obbo Yohaannis erga to'annaa jala oolfamanii turtii ji'oota 6 booda kan mirgi himatamuu dhabuu isaanii irraa kaafame. Manni maree bakka bu'oota uummataa naannoo Amaaraa mirga himatamuu dhabuu Yohaannis Bu'aayaaloo irraa kaasuu isaa biiroon koominikeeshinii naannoo Amaaraa ibsa kamisa kaleessaa baaseen kan inni ifoomse manni marichaa yaa'isaa idilee 6ffaa kan waggaa 3ffaa gaggeessan mirga himatamuu dhabuu isaanii irraa kaasuu malee sagalee deeggarsaas ta'e mormii yookaan namoota sagalee hin kennine meeqan akka ta'e biiroon koominikeeshinii naannichaa ibsa isaa keessatti neerre. Dhimma kanarratti kan gaafataman abukaatoon obbo Yohaannis Bu'aayaaloo obbo Salamoon Gazzaaheen mirgi himatamuu dhabuu maamila isaanii irraa osoo hin kaafamiin hanga ammaa maaliif akka ture kana jedhanii dubbachuun nama rakkisa jedhanii labsii yeroo ariifachiisaa keessa mirga himatamuu dhabuun irraa kaafamuu danda'a taanaan maaliif ji'oota 6 akka tursiisan namaaf hin galuu jedhaniiru. Ammas kana booda himannaan irratti banamamoo ni dhiisa jechuuf ifatti waan beekamu hin jirus jedhaniiru. Hanga ammaattis maamila isaanii obbo Yohaannis Bu'aayaaloo waliin wal arganii akka hin beeknes eeraniiru obbo Salamoon. Labsii yeroo ariifachiisaan to'annaa jala kan jiran de'eetaan ministeera nagaa duraanii fi miseensa caffee Oromiyaa kan turan obbo Taayyee Danda'aas mirgi himatamuu dhabuu isaanii kan irraa kaafame torban kana keessa ture. Labsii yeroo ariifachiisaan mirgi himatamuu dhabuu isaanii osoo irraa hin kaafamin miseensonni mana maree naannolee fi federaalaa to'annaa jala jiran 5 kan turan yommuu ta'u miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'an obbo Kiristaan Taaddalee fi Dr. Dassaaleny Caanne akkasumas miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan ta'an Dr. Kaasaa Tashaagar irraa ammayyuu mirgi himatamuu dhabuu isaanii osoo irraa hin kaafamiinii fi himannaan osoo irratti hin banamiin to'annaa poolisii jala jiru jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Itoophiyaan naannoo addaan baate Somaaliilaandii keessatti buufata waraanaa galaanarraa hundeessuuf waliigaltee naannoo sanaa akka mootummaa walabaa ta'etti beekamtii kennuuf jirti yoo ta'e biyyi isaanii tarkaanfii ofirraa ittisuu kan fudhattu ta'uu pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheek Mahammad ibsanii jiru. Jaalanneen dabalataan nutti himti.
Ulaa galaanaa kan hin qabne Itoophiyaan amajjii tokko bara 2024 Soomaaliilaand waliin galmee wal hubannoo tokko mallatteessuun qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 kireeffachuuf waliigalanii turan. Itoophiyaan buufata humna galaanaa achitti dhaabu akka barbaaddu ibsuudhaan jijjiirraa kana ammoo Somaaliilaandiif beekamtii kennu akka dandeessu dhiheessiteetti. Kunis deebii mormii Somaaliyaarraa kan kakaase yoo ta'u waliigalteen kun gaanfa Afrikaa daran tasgabii dhabsiisuu danda'a jechuudhaan Somaaliyaan sodaa qabdi. Itoophiyaan kanatti yoo ciccite Somaaliyaan ni mormiti ni jiddis jechuudhaan pireezidaantiin Somaaliyaa Mahmud kibxata darbe gaafiif deebii Reuters waliin masaraa pireezidaantii mootummaa keessatti gaggeessaniin dubbataniiru. Yeroo gara biyya keenyaatti dhufan Somaaliyaan ofirraa ittisuuf waan dandeessu hunda ni gootii jedhan. Garuu Somaaliyaan tarkaanfii akkamii fudhachuu akka dandeessu bal'inaan hin dubbanne. Gaanfi Afrikaa waldhabdee irra deddeebiin ka'e kan ishee mudate yoo ta'u naannoowwan caamaaf saaxilaman keessatti rakkoon gargaarsa namoomaa mudateera. Biyya ollaa walii ta'an Itoophiyaaf Somaaliyaan bara 1977 hamma 1978 akkasumas bara 1982 qabeenya lafaarratti wal waraananiiru. Pireezidaan Mahmud dhimma kanarratti muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed waliin mari'achuuf kan walii galan yoo mootummaan Finfinnee jiru qaama biyya keenyaa fudhachuu yaada isaa jedhu yoo gane qofaa jedhaniiru. Dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef deebii hin laanne ka jedhu Reuters. Dr. Abiyyi Ahmed kanaan dura Itoophiyaan Somaaliyaa waliin waldhabdee jalqabuuf karoora akka hin qabnee fi barbaachisummaa galaana dhaqqabuuf qabdu furuuf qofa tattaafataa akka jirtu dubbatanii turan.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa bakka Gadaamii Cuqqaalaa keessa abbootiin amantaa afur butuun warra ajjechaa irratti raawwatan waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira jechuun biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa beeksise. Ajjechaa raawwatame kanaaf kan himannaan irratti dhiyaate waraanni bilisummaa Oromoo qara dubbii himaa isaa idil addunyaa ajjechaa kana humni keenya hin raawwannee jedheera. Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa gabaasa dabalataa ergiteetti.
Biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa wabeeffachuudhaan miidiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa akka gabaasetti godina Shawaa Bahaa Gadaamii Cuqqaalaa keessatti abbootii amantaa tajaajilan afur hidhattoota shanee jechuudhaan ibsa kana keessatti eereen ajjeefamaniiru jechuun gabaafameera. Biiroon kun itti dabaluudhaan naannoo sanatti hidhattoota abboota kana ajjeesaniiru jedhe hordofuun hojii sakatta'insaa fi tarkaanfii fudhachuu raawwachaa akka jirus ibsee jira. Poolisii Oromiyaa qaamolee nageenya naannoo fi caasaalee mootummaa qindaa'inaan sakatta'insarra jiru jechuunis ibsa kana keessatti caqasee jira. Dhimma kanarratti bulchiinsa godina Shawaa Bahaa, biiroo kominikeeshinii Oromiyaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Manni amantii Ortodoksii Itoophiyaa gama isaatiin kutaa lallaba Shawaa Bahaatti Gadaamii Cuqqaalaatti kan tajaajilan abbootiin afur garee hidhattootaatiin ajjeefamuu isaanii ibsee jira. Mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatti Di'aanaan Qajeelcha Sabquunnamtii mana amantichaa Lubni Malaake Salaam Daawit Yaareed sagalee Ameerikaaf akka himanitti ajjechaan abbootaa kun guraan ala 14 bara 2016 raawwatame hidhattoota mootummaan shanee jedhuun jechuun ibsanii jiru.
ሁለት አባቶችን ከአግቶ ከወሰዱ በኋላ ንወያይ የሚል ጥያቄ አቅርበው ከዛ በኋላ ሶስት አባቶች ደግሞ ሄዱ ወደዛው ወደ ጫካው ወደ ታች ማለት ነው።
ጋፈ ጉያ ቁደለማ አቦተ ለማ ኡካምሰኒ ኤርግ ፍረተኒ ቦዳ ሐማሪ አንኑ ያደጀዱ ዲየሰኒ አቺን ቦደሞ አቦት ሰዲ ጋርሳን ጅረንዴማኒ አቹመት ተፈኒ ቡሌሳ ጋፈ ጉያ ቁደሰዲ ጉያ ጎቶ ብልብልሳኒ ዋማቱሬ erga adullitte bilbilisani addanjitun dagahame gafa guyya 14 ganama duunsani dagahame abbotashan fudataman keessa afur ajjeefamu sani tokkomo lubbun hafu sani dageenye garu ammatti eessa akka jiran hin beeknu ega akka hawaasni bakka sana odeeffannoo kennetti akkasumas immoo hawaasni gadaami sana keessatti tajaajila kennanii fi achi keessa jiraatan akka himanitti yeroo ammaa kana qaama mootummaan shanee jedhee waamutu ajjechaa kana raawwatee jiran odeeffannoo nuyi qabnu isa kanadha jedhan abbaa Malaake Salaam Daawit Yaareed. Ammas haalli naannawa sanaa yaaddessaadha jechuudhaan mootummaan federaalaa fi naannoo eegumsa akka taasisu manni amantichaa gaafatee jira jechuudhaanis ibsaniiru. Ajjechaa kana ilaalchuudhaan sagaleen Ameerikaa kan dubbise Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaatti hoogganaan damee Jimmaa Obbo Badhaasaa Lammeessaa deebii kennaniin.
Akkuma dhimmichi dheeraa kan jedhu miidiyaa isaatiinis miidiyaa dhaabbata amantaa isaaniitiin amantaa Ortodoksii Itoophiyaatiinis isa darbee bu'uura godhamee dhimmi kun raaw raawwatamu dhabuusaa adda baasuudhaaf qulqulleessuutti jira. Namoota dhimma kana karaa adda addaatiin qulqulleessan assaayimentii kennameefii jira jechuudha. Akkuma isaan irra ta'anii deebii kennuu hin dandeenye. Miidiyaa hawaasaa irra deemuu fi kan miidiyaa dhaabbata amantaa hin kennamerraa kan hafe gama keenyaan qulqulleessaa jirra malee ammaaf waan dhageenye hin qabu.
Ajjechaa kana raawwateeraa kan jedhame Waraanni Bilisummaa Oromoo gochi kun gocha maqaballeessiti jechuun ibsee jira. Dubbi himaan Idila Addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii waraanni isaanii gocha akkasii akka hin raawwanne sagalee Ameerikaaf himanii jiru.
Akka waraanni keenya gocha akkasii hin raawwanne jala mureessitti immoo barbaada. Kanaa ala qaama kamtuu kana raawwatee hin raawwanne ammaaf waan beekuu qabnu. Garuu gocha akkasii naannoo kanatti tureera sababa dadhabina qaama mootummaa ofiin jedhu kanaa fi garee yakkamtoota carraa kana fudhatanii of suura nama butanii birrii irraa argachuu kana babal'achaa deemee isaan ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee yommuu wanta akkasii raawwatu otuu qorannoon hin gaggeeffamiin otuu gadi fageenyaan qaamni amma qaama nageenyaa ofiin jedhu kuni otuu waan akkasiin raawwatiin dura quba namatti qabu kanatti fiigu. Yommuu waan akkasii arginu maadha shakkiin jiru ofuma isaanii yookaan qaama isaanitti hidhata qabutu waan akkasii raawwatee maqaa Waraana Bilisummaa Oromoo balleessuu fi uummanni akka wal jibbu gochisiisuu fi gocha akkasii raawwatee ba'ee miidiyaatti immoo quba nama biraatti yommuu qabu argina. Irra kana duras si'a kanas waan akkasii ta'uu danda'a. Akka gocha keenya hin taane jala mureessitti hin danda'a. Gocha akkasiis ni balaaleffanna. Maatii firoota warra lubbuu dhabaniif immoo jajjabina hawwina.
Lubni Daawit Yaared itti dabaluudhaan Xaaliyaan chaappaa Paatriyaarkii Qulqulluu Abuune Maatiyaas qabu qaama mootummaa dhimmi ilaallatuuf ergame mootummaan haleellaa manneen amantaa fi gadaamii irratti raawwatu dabalatee nageenya mana amantaa akka eegu yakkamtoonni yakka kana raawwatan immoo akka itti gaafataman kan jedhu gaafatamee jira jechuun ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo dabareen kan qophii labataati garasitti tarra nu waliin tura. Yuunaayitid Isteetsi keessatti ji'i guraan alaa kun ji'a seenaa warra guraachotaa jedhamuun kan inni beekamu. Los Angeles keessatti immoo artistoonni gurraachota ta'an kanneen as United States keessatti dhalatanii guddatan ji'a seenaa warra gurraachotaa sababeeffachuun agarsiisa qopheessuun muuxannoo isaanii namootaaf qoodaniiru. Gabaasa Jiiniyaa Duuloot Bafqaaduu Morodaa qophii labataa har'aaf haalattaan nuun qindeesseera.
Artistiin magaalaa New Yorkitti argamu Guy Stanley Flotte hojii aartii isaa abaabawwan keenya nuuf kenna. Give us our flowers jedhu. Aadaa lammiilee Ameerikaa warreen hidda dhaloota Afrikaa qabanu kan agarsiisu akka ta'e dubbate.
As a kid, I used to go to museums all the time and I used to see.
Yommuu ijoollee ture yeroo baay'ee gara muuziyeemiittan deema ture. Yeroo hunda fakkii namoota adiin argaa ture. Fakkiin namoota gurraachaa fi magaalaa hin jiru. Fakkii nana fakkaatu hin jiru. Kanaafan waan keenya ta'e kabajuuf murteesse.
Filooteen artistoota gurguddaa agarsiisa aartii Los Angeles keessatti hirmaatan keessaa isa tokko. Grigori Saint Amand ilaalta ijoolleewwan bifa gurraachaatii fi bifa adii irraa adda ta'e qabanii qorata. Waan jedhu qaba innis dhimma aartii kanaan wal qabate.
Yaanni kun waa'ee halluu fakkiiwwan gurraachaa fi adiiti. Haalli koo kutaa eenyuyyuu eenyummaa kee hin beekne keessa deemuuti. Haala adda ta'een si hubatu. Al tokko waa'een kee dubbatamuu yoo jalqabe hawaasa keessatti hidhannoo siif ta'a. Isaan keessaa tokko ta'uu dhabuu malta. Hojiin koo hunduu waan kana irratti xiyyeeffachuudha.
O'Neill Scott biyya Jamaayikaatti dhalate. Yaadannoo bara ijoollummaa kan warreen gara United Statesitti godaananiitii fi haala biyya haaraa keessatti isaan muudate calaqqisiisa.
Akka nama Afrikaa Ameerikaa tokkotti akkamitti addunyaa kana keessa naanna'uuf akka deemtu of eeggannoodhaan hubachuu danda'uun barbaachisaadha. Waan dhaabbataan irratti yaaduu qabnu keessaa isa tokko akkaataa sammuu wantoota adda addaa hubachuuf nu gargaaruuti.
Artist Seron Green gurraachonni Amerikaa keessa jiraatan mudannoo mul'achuu dhabee fi mudannoo alaalatti guddatee mul'atu akka qaban dubbata.
Me, my personal experience is more of a hyper-visible because...
Ani fi mudannoowwan dhuunfaa koo waan alaalatti mul'atudha. Sababni isaas waan ani gurraacha ta'eef akka balaa qabeessattan ilaalama. Dhuguma hanga ijaan hin argamnetti wanti sun nan mudatu. Nama mana buna Starbucks keessa taa'ee nama eegu fakkaachuun ni danda'ama. Beektaa akka namasi hin argine fakkeessu.
Ati warraa bakka agarsiisa aartii yookaan gaalaarii Brooklyn, New York keessatti argamu Taaniyaa Wedemeyer hojii aartii kana kan qindeessitee fi akka magaalaa Los Angeles keessatti mul'atus kan gargaartedha. Agarsiisicha aartii keessatti hawaasa maaraa fi akka ol ka'ee mul'atu akka taasisee dubbatti.
Whenever someone steps into the booth or steps into the gallery or steps into the
Yemmuu namni tokko gaalarii yookaan muuziyeemii keessa seenee fakkii addaa sana keessatti of argu akka miirri gaariin itti dhagahamu taasisa. Namoonni akka beekamtee argatan akka yaadan taasisa. Kanaafuu kun bakka haaromsamni itti mul'achaa jirudha. Sababni isaas fakkii sana keessatti eenyummaa namaa sana addaan baasuu nan danda'a.
Artistoonni New Yorkitti argaman kuniin yemmuu bakka barattoonni sagantaa barumsaa isa idileedhaan mana barumsaatti baratanuu booda bakka barumsa dabalataa itti argatanutti akkaataa fakkii isaanii qabaachuu qaban irratti gargaaruudhaaf deemanii dhaloota dhufuuf akka ergaa harkaa qaban abdii isaanii ibsuu danda'aniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaati. Amma immoo gara qophii Ameerikaa fi uummata isheetti ceena. Barumsi kolleejjii namoonni maallaqa dabalataa akka argatan gargaara. Kunis haala maallaqa isaanii fooyyessa. Hedduun isaanii gara kolleejjii hawaasaa yookaan kominiitii kolleejjii kan baasiin isaa yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa irraa gadi ta'etti kan deeman yoo ta'u barattoota iyyata galfatan hunda jechuun ni danda'ama ni fudhatu. Haa ta'u malee barattoonni digirii kolleejjii isaanii jalqaban hedduun isaanii xumuruuf yookaan guutummaatti barnoota addaan kutuuf yeroo eegame caalaa yeroo fudhatu. Sagantaan sadarkaa eebba kolleejjiiwwan hawaasaa fooyyessuuf guutuu biyyattiitti hojiirra oolaa jira. Gabaasa Haarii Sireeniyaasaan jaallanneetu dhiyeessa.
Blessing Anderson digirii ishee kan waggaa lamatti kennamu xumuruuf walakkaa geessee jirti. Aartiidhaa fi daldalaan kolleejii Cincinnati State keessatti barataa jirti. Yeroo ni kutaa nyaatatti bilcheessan keessa jiru natti tola. Baay'een jaalladhaa jette shamarreen ganna 28 kun torbanitti guyyaa 3 mooraa kolleejii keessatti argamti. Koorsii guutuu fudhataa hojii yeroo muraasaa yookaan paartaayimii hojjechaa qobaashee mucaa waggaa 12 fi 5 guddifti.
I'm here from 9 in the morning till 6 p.m. sometime.
Yeroo tokko tokko ganama sa'aatii 3 irraa eegalee hanga waaree booda sa'aatii 12 asin jira.
Haalliin keessa jiru dhiphina ni qabaata. Sa'aatii baay'eedha jette. Garuu waan gochuu qabdu hunda madaaluudhaan Anderson waggaa 2 keessatti digirii ishee xumuruuf karaarra jirti. Isa akkasii kana barattoonni kolleejii hawaasaa yookaan kominiitii kolleejii keessa jiran 20-20 Ameerikaa keessatti ittiin milkaa'an. Kana gochuuf waan guddaan sagantaa C-State Accelerate jedhamu keessa seenuu akka ta'e dubbatteetti.
I can drive up here on a donut.
Donaatii tokkoon hamma asitti konkolaataa oofuu hin dandeenye.
Tammy Larkins daayirektara sagantaa barnoota kanaati. Isaanis akka dubbatanitti.
We're able to mitigate some of those barriers.
Gufuuwwan sana keessaa muraasa kaasuuf daandii jiru xiqqoo qofaa salphisuu dandeenyeerra.
Sagantaan kun barattoota yeroo isaanii guutummaa yookaan full time barachuuf gaafataniif banamaadha. Kana jechuun. Maatii maddi galii isaanii gadaanaa ta'an irraa kanneen dhufaniif yoo ta'u kaffaltii barnootaa fi gargaarsaan maallaqa hin baafamne mara baasaaf. Sagantaan kun adda durummaadhaan arjooma tola ooltummaatiin kan gaggeeffamu yoo ta'u waggaatti barataa tokkoof gara $1,750 baasisa.
when I graduate, I won't owe anything.
It's like too good to be true. I couldn't believe it.
Yeron ebifamu liqin homa anaran jiratu inni kun ugadu bachuf baye garida amanun dandeñ kun wangari gurguddo gudda keessa tokko wan hafemmo akkatola tanargad
gargarsi mora keessatti tolan yokan bonasi nargadde kitabota gazi konkolata kof akkasumas basi wana tattamadar bederbe namudatu kadabalatu yotaw Kunis Anna Henderson, ishe Dayton, Ohio, jiraadhuuf. Dhaqa sa'aatii tokko gala sa'aatii tokko oofee deddeebi'uuf jijjiirama guddaa fidaa jetteetti.
I have a flat tire, so I've been borrowing my mom's car to get here.
Gomma konkolaataa dhoye as gahuuf yeroon konkolaataa harmee koo ergifadhutu ture. Kanaafuu sii isteet gommaa koo akka hojjechiifadhuuf na gargaaree jira. Kanaaf sun ba'aa anarra jiru narraa buuseera. Utuu akkasin taane maal gochuufan deema jedheen yaadaa ture.
Barataan sagantaa kana keessa jiru kamiyyuu mata mataatti gorsitoota qaban. Warri gorsa nuu kennan kun akka maatii keenya lammaffaatii maal gochuu akka qabnu nu gorsuu jedhu barattoonni. Mikii Haaris barnoota elektirikaal injiinariin teeknoolojii jedhamu barataa kan jirtu yoo ta'u baatii caamsaa fuullee keenyaa waggaa lama xumurtee eebbifamuuf jirti.
I did well in high school, but high school and college are like two different things, like on two different spectrums and kind of just like controlling.
Mana barumsa sadarkala maffa keessatti akka gaarii tojjedheera. Garu manni barumsa sadarkala maffaaf koolejiin waan adda addaa lama. Animmo akkanaa ta'utti sagantaa mataa kootii to'achuuf yoom daree akkan seenu ofii koo saganteessuun natti tola. Maalirra akkan jiruuf jireenya koo guutuu maal gochuu akkan barbaadu adda baasuun qofti baay'ee sodaachisaa ture.
Kiristiin Booriyaat daayireektara waliigalaa kan yuunivarsiitichaati. Isaanis akka jedhanitti.
We really wanted to continue to test.
Dhuguma ragaa qorachuu itti fufuu barbaanne jechuunis haala baay'ee adda ta'e kana keessatti hammam bu'a qabeessa akka ta'e beekuudhaan moodela kana fudhachuu dandeenya jennee ilaaluu barbaanne. Akkasumas waanni argannu kun haalawwan hojiirra oolfamasaa kan akka Ohaayoo keessatti hojiirra ooluu danda'uusaa ilaaluu barbaanne. Dhuguma hojii keenya ka jalqabne. Achirraati.
Kolleejiin hawaasaa yookaan kan koominitii kolleejii jedhamu barattoota isaaf waan baay'ee hojjetaa jira. Garuu akkaataa idileetti maallaqa gadaanaa qabu. Kolleejii keessa jiraachuun koo ilaalcha hin qabuu fi yaada sammuu koo bal'isee jira. Akkaataan itti namoota waliin wal quunnamuu qabu. Akkaataa ani waa'ee waan adda addaa itti yaaduu qabu na hubachiisee jira. Kana booda maal akkan godhun beeku? Haa ta'u malee itti fufuu akka hin qabu qofan abdadhaa jette Blessing Henderson.
Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii X yookaan tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraa ga'uu hin dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee Girmaa Daggafaa fi Siisaa Ashannaa fi Tujubee Horaa karaa miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya har'aa Biraanaa Haayiluu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabna halkan gaarii.